waa mahadsan tahay. Marka laga hadlayo lacagta, horta waxyar waxaan jeclaan lahaa inaan dib u milicsado lacagta waxa ay tahay iyo asalkeedii halka uu ka soo jeedo intaan u gudbin taariikhdeeda. Lacagtu waa shay ama alaab dadka isku waafaqsan yihiin inay wax ku kala gataan, qiimana leh, sidoo kaletana ay leh waxyaabo ay qabato, sida inay waxyaabo keeda u noqon karto ama wax lagu bedelan karo, wax saas oo kale taha. Marka erayga lacagna meesha uu ka imaaday waxaa lahaa asal ahaan meel buur ah oo ku taala, todoba buur oo ku taala magaalada Rome, mid ka mid ah waxaa lagu sheegaa in loo Kapitole. Marka waa halka ay Ingiliishka ay kaga imaaday, waxaa loo yaqaan capital. Marka asalkeedu waa midkaas. Isticmaalka marka lacagta taariikh ahaan haddaan dib ugu soo laabto, ilaa hadda lama oga waqti sax ah oo ay bilaabatay in lacagta la isticmaalo, laakiin waxaa lagu qiyaasayaa ilaa inay gaarayso ilaa 100 kun oo sano ka hor in dadku ay bilaabeen in ay wax kala gataan. Qaabka wax loo kala gadanayna markaas wuxuu ahaa qaab loo yaqaano barter trade, oo wax lasugu bedelanayo, alaab alaab lagu bedelanayo. Qaab noocaas ayay ku imaaday. Markii dambena xilligii faraacinada waxaa la sheegaa iyadana inay imaaday inay sameeyeen wax shilimaad ah ama waxyaabo adiga sawirana ku sawiran oo u dhigma dahab ama silver, wax la maqalin. Marka markii dambena boqortooyo ka dhisnaan jirtay wadanka Turkiga ayaa iyadana waxay keentay in la isticmaalo lacag shilin ah oo qoran oo leh wax loo yaqaano qiimo go'an oo laisla ogyahay, oo dahabkana u dhiganta, oo tusaale ahaan halka kiilo oo dahab wuxuu u dhigmaa intaas oo kale, laakiin waxay ku muujinayaan qaab qoraal ah. Markii dambena qarnigii 13-aad waxaa la sheegaa iyadana markii ugu horreysay in la isticmaalay lacagta warqadda ah, uuna isticmaalay boqor xilligaas ka talin jiray Shiinaha. Markii ugu horreysay wadan ahaan oo China ayaa laga isticmaalay, waxayna ku salaysnayd markaasi qiimo go'an oo xadidan oo markaas asaga boqorka u gooyay inay dadka ku bedeshaan. Tusaale ahaan, qofku wuxuu keenayaa qiimo cayiman oo dahab ah, warqad ayaan loogu bedelanayaa, warqadaasina waxaa ku qoran qiimahaas. Haddii u baahdana mar labaad inuu iska soo celiyo warqadda, isla dahabka ayaa la siinayaa. Marka heerarkaas kala duwan ayay soo martay lacag.
Marka qofka dahabka laga qaadayo oo warqadda loogu qorayo loona haynaa dahab, ma la dhihi karaa bangi oo xilliga soo bilowdu ahaa?
Dabcan waa la dhihi karaa, laakiin sida asalka ah taariikhda bangiyada iyo markii laga sheekeynaa, iyadana waxay dib ugu laabanaysaa wadanka Sweden ayaa lahaa oo ahaa iyadan laftirkeeda taariikhda markii laga sheekeynaayo lacagta wadankii ugu horreeyey bangi rasmi ah oo fushiyaala fura qarnigii 16-aad ayaan jeclahay inay ahayd. Laakiin hadda qaabkan uu ku salaysnaa boqorkan China ka talinaya, qaabku isticmaalaya qaab rasmiya ama magac bangiga ma lahayn, laakiin shaqo ahaan ayaa waxay isaga shabahan dhankaas bangiyada, maadaama lacagta loogu bedelayo dadka dahab.
Inta aan la isla qaadan lacagta warqadda ah ka hor, dadku maxay adeegsan jireen?
Okay, dadku waxay adeegsan jireen waagii hore intaan lacagta la isticmaalaynin wax loo yaqaano barter trade, oo ah in alaab alaab lagu bedesho. Qaabkaas ayaa ahaa mid caana. Marka waxaana lagu salayn jiray wax iyaga dadka isugu waafaqsan yihiin. Tusaale ahaan, qofkii haysta neef geela oo kaleeto oo u baahan bur ama sakor ama xasaas oo kaleeta, dadka waxay xilligaas isku raaceen. Tusaale ahaan, halkii neef oo ariya wuxuu u dhigmaa intaas oo sakor ah, ama halkii qumbo wuxuu u dhigmaa intaas oo shii. Marka qaab noocaas ay dadka waxay iyaga ku heshiiyaan ahayd. Qaabkaasaan la isticmaali jiray ilaa markii dambe ay soo gaartay heerarka hadda kala duwana aan soo sheegayna, in shilin la bilaabo ama wax qoran oo lacag u eg la bilaabo, ama markii dambe ugu dambeysa lacag warqad ah ay soo gaartay qarnigii 13-aad. Heerarkaas ay soo martay.
Barter trade-ka maadaama uu yahay alaab alaab lagu bedelanayo, sidee loosugu miisaami jiray? Dhibaatadiisana maxaa ka mid ahayd?
Dhibaatada ay leedahay waxay tahay marmarka qaar waxaa dhici karta waxyaabaha lagu kala iibsanayo inaysan is waafaqsanayn. Tusaale ahaan, qofka waxa uu rabo waxa uusan ahayn in tusaale ahaan, haddii qof meel jooga uu dhaho aniga waxaan haystaa neef ida ah, neefkeygan idahana waxaan ku rabaa kaliya sokor, marka qof kale oo alaab kale wata hadduu imaado markaasoo kale isma waafaqayaan. Marka dhibaatada kaliya marka waxay ahayd in la sugo ilaa qof ninkaa waxa uu rabo uu ka imaanayo laga helayo. Dhibaatada ugu horreyso ayay ahayd. Dhibaatada labaad maxay ahayd? Wax cabira ma lahayn, wax cabira oo haddii maanta wax aad rabtid la waayo aad ku bedelan kartid ma jirin, oo cabir ay qiimo iswaafaqsan ma jirin. waxyaabaha qaarna iskuma dhigmin si iska cadhibaatada kale oo lahayd waxay ahayd waxaan isku dhigmin ayaa mararka qaar laga yaaba dadka inay isku qasbanaadaan marka iyadana caqabad kale ahayd caqabada kale oo jirta iyadana waxay ahayd ma marka qaar hadda sida ognahay waxaa jira wax saving law oo waxa lacagta in la kaydsan karo ama meel la dhigan karo xilligaas waxaas ma jirin waxaaga keliya waxay ahayd inaad wax ku bedelasho iyadoo aysan wax bediil ah oo aad maxaa lahay aad inaad waxaan keydsato aysan jirin arrintaasina waxay ahayd caqabad kale oo xilligaasi jirta
maadaama aysan alaabtii qaybsameynin oo laba aysan u qaybsameynin tusaale qofkii wuxuu wataa riyota suuqiyu yimid ma qaybsameysa ridii xilligaasoo kaleeta maxaa la samayn jiray
xilliyadaasoo kale marka qabad weyn ay ahayd waxaan dadka markaas ay ku qasbanaanayeen inay iska dhaafaan inay wax kale bedeshaan ama ay sugaan ilaa uu ka imaanayo qof waxa uu rabo uu helayo waana tan markii dambe keentay in lacagtan warqadda la soo ikhtiraaco maadaama hadda lacagta warqadda ah ee kuu saamaxaysa inaad wax walba ku iibsan kartid oo ayna qaybsamayso taas ayaa macnaha markii dambe ayaa keentayba in la ikhtiraaco ama la hindiso in lacag warqad ah oo dadkao dhan wax walba ay ku kala bedelan karaan la keeno
markii ugu horreysay oo la isticmaalo lacagta warqadda ah halkee laga isticmaalay halkeena kasoo bilaabatay
lacagta warqadda ah markii ugu horreysa oo la isticmaalay waxaa laga isticmaalay waddanka Shiinaha waxayna ahayd qarnigii 13aad xilligaas waxaa jiray boqor ka talinaya waddankaas Shiinaha wuxuuna uu meel goobtii uu ka talinayay uu micnaha ku soo rogay amar ah in dadka ay qaataan waraaqadahan ayna ku bedeshaan waxyaabo sida waxyaabaha qiimaha leh sida dahabka ama qalinka oo markaasina warqadda loogu qoraayo tirada waxa ay ku bedesheen oo dahabka ahaa ama qalinka ahaa sidaasina ay wax ku kala gada karaan magaalada oo dhan wax lagu kala gadanayo tirooyinkaas sida ay isula egyihiin ama ay u kala sareeyaan haddii ay u baahdaan inay dib u soo celiyaanna ay markaas dib u soo celinayaan marka waddanka ugu horreeya wuxuu ahaa Shiinaha
sidee kusoo rogashay marka maadaama markii ugu horreysay Shiinaha laga isticmaalay sidee kusoo rogashay in dunidu idil isku raacdo lacagtaasi warqadda ah ma dowladda Shiinaha caalamka oo dhan haysata xilligaasi mase siyaabo kala jiray
dhibaatada hadda kasoo sheekeynaynayo ahayd in wax lasugu bedesho qaab macnaha alaab ah waa dareemi kartaa culayskeeda ayay lahayd hadda tusaale ahaan kasoo qaad hadda laba joogo kaba haystaa caawa waxaa u baahan tahay rooti aad ku casheyso kasoo qaad haddii ay ahaa lahayd in aad ninka foornada xaafadan jooga u tagtid aad dhahayd rooti isii kabahaan ku siinaa muxuu ku dhihi lahaa uma baahno kale soo maa ninkaas rootiga haya hadda lacag u baahan yahay adigana hadda rootiga u baahan tahay marka maadaama culayskaas uu jiray ayaa waxay keentay markii dambe dadku adduunka isku raacaan maadaama culayskaas uu jiro in culayskaas ay ka gudbaan lacagtana si guud functionskeeda inta badan wadamada adduunka ay ka siman yihiin saan sheegeen hadda taariikhahaas kala duwan oo lacagta ay soo martay marna aan ka sheekeynayn masaaridii hore marna boqortooyooyin turkiga ka dhisnaa marna Shiinaha aan ka sheekeynayno yurub iyo wadamadii carabta islaamkana ay iyaga laftirkooda lacaga gooni gooni ah oo gaara ay lahaayeen markii dambe waxay keentay maadaama ganacsi iyo wax wada iibsi kaliya uusan ku ekeyn wadamada gudaha dhexdooda ah waxay keentay markii dambe in wadamada ay la macaamilayaan ay macnaha ay sameeyaan wax isku waafaqsan yihiin
waxaa soo sharaxday dahabka iyo dollarka iyo lacagtii ahayd barter trade-ka iyo hadda adduunka waxaa laga isticmaalaa lacag dollar ah iyadaana adduunka haysato ugu awood badan maxaa awooddaasi tirada badanna sii lacagta dollarka ah
okay lacagta dollarka ah waxa awooddaasi waxa ay tahay horta waxaa jirta waxyaabo keenay oo dabcan keenay in dollarku noqdo lacagta adduunka ugu isticmaalka badan ama lacagta ugu sareysa laakiin kaliya dollarka ma laakiin lacaga waxaa jira kusoo xiga sida lacagta euroga lacagta yenta loo yaqaano oo Shiinaha u isticmaala iyo lacaga noocaas ah sida laga soo xigtay hay-adda lacagta adduunkana hadda sanadkii dhammaanayay 61% lacagta adduunka ee la isticmaalo waxay ahayd lacagta dollarka maadaama hoos u dhac uu ku yimid lacagta euroda maadaama saa ogtahay wadamada qaar ee Yurub sida wadan Greek ah culaysyo maali dhaqaale oo waxaa ka jiray maaliyadeed marka saas daraaddeeda ayaa hoos ugu dhacay lacagta euro ayaa ahayd lacagta kusoo xigta hadda sanadkii hore 19 oo kaleeta iyadana isticmaalkeeda adduunka wuxuu ka ahaa labaatan waana dareemi kartaa farqiga u dhexeeya 420 iyo 460 waa farqi aad u weyn. Marka taas xataa waxay hoos u dhigaysaa jaansiska ah in lacagta euro-da mar uu mustaqbalka ay noqoto lacagta dollarka bedeli doonta. Marka su'aasha ah marka aan u soo laabto why ay dollarku u yahay lacagta adduunka macnaha ugu awoodda badan, waxaa jirta heshiis loo yaqaano Bretton Woods oo 1944 ay kala saxiixdeen wadamadii dagaalkii labaad ee adduunka guuleystay. Laakiin maadaama dagaalkii labaad adduunka uu wadamo adkaadeen, wadamadii adkaaday ayaa waxay shir ku yeesheen meel loo yaqaano West Hemisphere oo Mareykan ku taalo. Halkaas waxay ku gaareen heshiis loo yaqaano heshiiskii Bretton Woods. Heshiiskaasi waxa ay isku raaceen wadamadii dagaalkaasi ku adkaaday in wixii lagu saleyn jiray dahabka oo aan maanta dhan kasoo sheekeynaynay laga gudbo loona gudbo in lagu saleeyo dollarka. Saa ogtahay 1933 adduunka waxaa ka dhacay hoos u dhac dhaqaale aad u ballaaran. Taasina waxay keentay markaas xilligaasi dad badan oo dadka Mareykanka ku noolaa ah oo lacagta dollarka aan haystay, maadaama xilligaasi waxaa lacagta lagu saleeyay ama beesku ay ahayd dahabka, ay dalbadeen in lacagtooda, maadaama markii hore dahab looga bedelay, dahabkoodii loo soo celiyo maadaama dahab markaas uu qiimo lahaa. Taasina dowladda Mareykanka markii waxay ku qasabtay xilligaas, maadaama dahabka intaas la eg aysan haynin, inay dadkii ay ka diido inay lacagtaas dahab ugu bedesho. Markii dambena ay sameyso isbedelo oo qaabka lacagta u daabacaan iyo waxyaabaha dahabka lagu saleeyo, lacagta dahabka lagu saleynayo, oo xataa keentay in qalinka laftirkiisa tixgelin la siiyo, wixii markaas ka dambeeyay 1933. Marka iyagoo wadamadaas niyadda ku hayay culayskaas oo 1933 dhacay, awoodna isbiday maadaama ay dagaalkii labaad ee adduunka adkaadeen, taas ayaa marka waxay keentay in ay heshiiyaan heshiiskaasina uu noqdo in dahabka booskiisa dollar lagu bedelo. Isla heshiiskaas waxaa ku jira caliyow in Mareykanka kaliya uu daabici karo lacagta dollarka. Iyadana waxaa dareemaysaa maadaama dagaalkaasi isaga hogaaminayay ama marshal uu ka ahaa in uu ku guuleystay in kaliya Mareykanka uu daabaco lacagta dollarka. Marka taas waxay u ogolaatay wadamadaas halkii ay marka hore ku bedelan jireen dahabka ee dollar isticmaalaan wixii ka dambeeya xilligaas. Marka waxaa jira waxyaabo qaar oo isku waafaqeen xilligaas. Waxyaabahaas waxaa ka mid ah in aan la galin wax loo yaqaano dagaalada ganacsi wadamadaas, wadamada heshiiskaas ku jira oo hadda western countrieska u badan yihiin, haddii wax walba ay dhacaan ma galayaan wadamadaas micnaha dagaalka dhaqaalaha ee loo yaqaano, sababtoo ah waxaa imaanaya hadhow in wadamadaas ka mid ah hadduu dagaal dhaqaal ku qaado Mareykanka oo kale, in lacagtaasi iska diido, wadankaasina caqabada ku noqonaysaa, isla Mareykankana caqabada ku noqonaysaa. Marka taas ayaa dollarka waxay ka dhigtay maanta lacagta awoodda ugu badan ku leh dhaqaalaha adduunka, waana sababta Mareykanku u yahay wadanka adduunka ugu dhaqaalaha badan.
Ugu dambeyntii waxay noqonaysaa guushii uu ka gaaray dagaalkii labaad ee dunida ayaa u suuragal.
Dabcan waana sababta ilaa ay hadda uu u yahay macnaha awoodda ugu ballaaran ee adduunka. Xataa waxaa lahaa dagaalo badan oo wuxuu u galay lacagta dollarka darteed isagoo difaacayay dagaalka Ciraaq uu ku qaaday Mareykanka inuu lacagta dollarka darteed ku salaysnaa. Taariikhyahanadu waxay sheegaan Ciraaq 1999 ilaa 2000 waxay ku dhawaaqday shidaal, maadaama shidaal badan ay soo saaraysay, in wixii 2000 ka dambeeya aysan lacagta dollarka ah aysan aqbali doonin inay wax ku iibsato oo kaliya ay aqbalayso euroga. Waxaa la sheegaa marka dagaalka Mareykanka uu ku qaaday Ciraaq 2003 inuu halkaas kasoo bilaabay uu ahaa dagaal lagu difaacayo danaha Mareykanka iyo danaha dollarka. Marka xataa waxaa la sheegaa inuu dagaal u galay Mareykanka haddii uu arko wax caqabad ku ah ama halis ku ahaa jiritaanka iyo sareynta dollarka iyo awood uu ku haysto dhaqaalaha adduunka maanta.
Wayahay, markaan waxaa soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijka. Hadda waxaa muuqato in lacagta warqadda heedba ay sii yaraanayso oo qadka ka bixiso oo ay soo baxday lacag hawo ah. Lacagtaasi sidee kusoo bilaabatay?
Lacagtan hawada ah waa wax cusub. Horta markii ugu horreysay waxay soo bilaabatay 2000, waana lacag caadi ah, waxaana la isku waafaqsan yahay shuruucdeeda iyo heerarka ay marayso iyo qaabka loo isticmaalayo. Marka wax barobaleema kama taagna, waa sida lacagta caadiga ah oo kale loo isticmaalaa haddii ay noqoto kaydinta, wax ku kala gadashada ama wax ku kala beddelashada alaabaha kala duwan. Waxayna soo bilaabatay wixii ka dambeeyay 2000. Waqti dheer ma aha iyada taariikh saas u fogna ma laha. Muhiimadeedana waa aragnay wixii 2020 sano ugu dambeeyay. Waxay wax badan fududeysay qaabka kala iibsiga adeegyada iyo alaabaha hadda loo kala iibsado xilligan casriga ah. Waxaan la filanayaa in mustaqbalkana ay sii sameyn doonto horumar dhinaca macnaha qaabka wax loogu iibsado. Qaabka hadda casriga ah oo 5-10 sano ugu dambeeyay wax loo iibsado waxaa ka mid ah in qaab online ah wax loo iibsado, waana faa'iidooyinka ay soo kordhisay. Adoon bixin oon meel aadin, inaad qaab online ah wax u dalban karto, alaabtaadina gurigaaga lagugu keenayo.
Wayahay ugu dambeyntii maxaa isleedahay way bedeli doontaa lacagtan hawada ah ama lacagta la yiraahdo mobile money-ga?
Wax badan ayaa la rajaynayaa inay ka bedesho qaabka ganacsiga hadda uu ku socdo adduunka oo idil, maadaama tiknoolojiyadda isbeddelkeedii markii horeba ay ku imaaday lacagtan 20 sano ka hor. Haddana waxaa la rajaynayaa in isbeddel ama qaabab kala duwan loo sii isticmaali doono mustaqbalka dhow, iyadoo mar walba la waafajinayo shuruucda caalamiga ah ee ganacsiga, laguna macnaha jaangoonayo qaabka u shaqeeya dhaqaalaha caalamiga ah.